Labas vakaras, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia aktualusis interviu. Pirmoje laidojas dalyje kalbėsime apie galimybių pasą, vėliau kalbėsime apie tai, kaip šiuo metu gyvena Izraelio gyventojai. Galimybių pasą bus galima gauti pasiskiepijus, persirgus COVID-19 ar atlikus testą, jo statusą reikės atnaujinti kas 7 dienas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Lietuvos piliečiai nuo 16 metų galės šį pasą gauti, jis bus susietas su e-sveikatos sistema. Į ją duomenis galės suvedinėti Lietuvos sveikatos priežiūros specialistai, antikūnių paso darimas, antikūnių testo paso galiojimui tai įtakos neturės ir galimybių paso neduos antikūnių testas. Galima bus gauti galimybių pasą atlikus testą, o testas galios 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento. Daug kitų dalykų ir naujienų pažėrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija apie galimybių pasą. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis šiuo metu su mumis. Labas vakaras.
Sveiki.
Aš pradėsiu nuo paprastesnio viceministrė klausimo. Kaip vizualiai atrodys galimybių pasas? Tai bus pasas, tai bus kažkokia programėlė, tai bus popieriukas ar dar kažkas?
Sveiki visi ir dėkui už gal labai taiklų pirmąjį klausimą, nes galimybių pasas yra inovatyvus sprendimas, toks labiau ateities dokumentas ir matyt mum kiekvienam, kas pripratę pasus čiupinėti rankose, tai šiek tiek naujoviškas dalykas, bet iš esmės savo esmė tai yra visų pirma virtualus dokumentas. Jis pasiekiamas bus tam tikros svetainės adresu, prisijungus, identifikavus save su e-bankininkyste arba mobiliu parašu, tiesiog prisijungus kaip gyventojui ir bus atvertas tas pasas, paso puslapis, kuris parodys, ar esate atitinkantis kriterijų, ar netitinkantis kriterijų. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tai tą galima kiekvieną kartą prisijungti susiautentifikavus, kas matyt daliai žmonių yra patogu. Lygiai taip pat galima prisijungus išsisaugoti mobiliajame telefone kaip PDF ar tiesiog screenshotą žargonų kalbant pasidaryti. Galima taip pat prisijungus kompiuteriu atsispausdinti ant A4 lapo ar namuose, ar darbovietėje, ar nežinau, interneto kavinėje, ar viešojo bibliotekoje. Ir lygiai taip pat yra aktualu, kad yra žmonių, kurie nesinaudoja nei e-bankininkystę, nei mobiliuoju parašu, tai taip pat bus jiems sudaryta galimybė nuėjus su savo asmens dokumentu išsispausdinti tą lapą. Tai kaip tiksliai tas atrodys išsispausdinimas, kitą savaitę pranešime su daugiau informacijos, tiesiog šiuo metu glūdinama, bet ir apie tai yra pagalvota, tai galbūt ne ant kiekvieno kampo, bet tikrai tiem, kas pasinaudos, galimybė bus.
Dabar pasas veiks, suprantu, baruose, uždarose patalpose, renginiuose, konferencijose, maitinimo įstaigose, taip apibendrintai pasakyta, tai reiškia į teatrą norėdamas nueiti turėsiu pasą rodyti.
Dabar yra labai svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje jau padaryta nemažai karantino atlaisvinimų, kurie jau šiandieną galioja. Tai šiuo atveju, tai, kas jau veikia, nebus sunkinama. Vadinasi, galimybių pasas yra skirtas naujoms veikloms, kurios šiuo metu dar neveikia. Tai kalbant apie tos pačius renginius. Šiuo metu iki 150 žmonių renginys pagal įvairius saugumo reikalavimus, kurios nustato sveikatos apsaugos ministras, gali veikti. Su galimybių pasu bus galima daryti renginius iki 500 žmonių, vėlgi pagal įvairius reikalavimus. Tai vėlgi čia ir renginio organizatoriui apsisprendimas. Ar jisai norės daryti mažesnį renginį, kur nereikės galimybių paso, bet mažiau žmonių galės dalyvauti, ar jisai norės daryti didesnį renginį ir šiuo atveju jau tokiu atveju reikės galimybių paso.
Krepšinio varžybos su 200 žmonių.
Reikia. Ar 500 žmonių, nes šiuo metu gali būti krepšinio varžybos iki 150 žmonių ir kas norės galės veikti taip kaip dabar, be jokių galimybių pasų, bet jeigu tarkim viena ar kita krepšinio komanda norėtų pakviesti daugiau žmonių, bet su tokia galimybė jie galės pasirinkti daryti kitų būdų.
Viceministrė, ką reiškia galimybių paso statusą reikės atnaujinti kas 7 dienas?
Čia nuo to momento, kai autentifikuosimės mes visi per tą pasą, kas norės pasinaudoti, na, bus pateiktas tas pasas su tam tikru kodu, kuris yra skirtas autentifikavimui, na, kad jis yra tikrai tikras nepadirbtas ir, na, paslaugų tiekėjai nuskanavę galės labai greitai akimirksniu iš esmės patikrinti jo tikrumą, kaip kad bilietą nuskaitant su barkodu. Reikia suprasti, kad žmogus, kuris yra ir persirgęs, ir vakcinuotas, yra kad ir nedidelė tikimybė, bet vis tiek yra tikimybė, kad ir lengvesnė forma gali susirgti ir užsikrėsti. Tai būtent šitas atsinaujinimas kas 7 dienas ir yra skirtas, na, tam galbūt teoriniam, bet labai svarbiam atvejui, kad, na, neatsidurtų tarp tų 500 žmonių vienas žmogus, kuris netyčia susirgo ir nebūtų grėsmės dėl užkretimo, nes galimybių pasų galės naudotis ir tie, kurie yra tik testuoti. Tai šiuo atveju jie imuniteto dar neturi. Tai čia yra tiesiog saugiklis dėl to, kad, na, koronavirusas yra klastingas daiktas, dar mes jo nenugalėjom.
Bet tą atnaujinimą turės padaryti pats pilietis ar sistema automatiškai?
Ne, tas atnaujinimas tai vadinasi tiesiog naujas prisijungimas. Niekas nieko neturės fiziškai naujinti, tiesiog jeigu jūs vat, dabar šią akimirką surinkote, prisijungiate, po 10 minučių vėl prisijungiate su savo duomenimis, tai jau ir įvyko atnaujinimas. Jūs tiesiog gavote naują kodą ir jisai galioja dar 7 dienas.
Galimybių pasą galės žmonės turėti nuo 16 metų.
Na, čia gal kažkaip reikėtų kitaip klausimą formuluoti. Vyriausybė svarstydama šitą, na, galimybių paso įteisinimą priėmė sprendimą, kad, na, vaikam iki 16 metų, kurie kol kas net teoriškai negali būti vakcinuojami, vien dėl vakcinų gamintojų rekomendacijos, na, buvo pasirinkimai, ne, ką daryti su vaikais, ar juos visus privalomai testuoti, ar kažkokius kitus sprendimus priimti, tai visgi vyriausybė priėmė sprendimą, kad vaikam to papildomo testavimo nereikėtų ir kad, na, jeigu eina tėvai, tarkim, pavalgyti į restoraną ar į renginį ar panašiai, tai vaikas gali eiti ir nesidarydamas testo.
Taip, na, suprantu, kad pasas bus gaunamas po antro skiepo praėjus 7 dienom, po antro skiepo. Jeigu aš klystu, jūs taisykit, nes tos informacijos daug.
Tai aš gal iš karto tada.
Jūs iš karto norit pasakyti. Ir aišku, tos vakcinos, kur viena dozė, tai po pirmo skiepo, bet patikslinkite, jeigu kažką tai netaip. Ja.
Tai iš esmės, kaip atrodo Pfizer'o vakcinavimo schema, pavadinkim, kaip kalbėtų sveikatos ekspertai, tai yra praėjus 3 savaitėm po pirmo skiepo, praėjus 3 savaitėm po pirmo skiepo daromas antras skiepas, tai galima skaičiuoti 2 būdais, arba savaitei po antro skiepo praėjus su Pfizer'u, arba 4 savaitėm po pirmo skiepo. Na, matematiškai gaunasi tas pats. Kalbant apie AstraZeneca vakciną, tai po pirmo skiepo praėjus 4 savaitėm. Kalbant apie Johnson & Johnson gamintojo vakciną Janssen, vėlgi, kadangi tai yra vieno skiepo vakcina, tai po pirmo skiepo praėjus vėlgi 4 savaitėm. Na, tai iš esmės reikėtų sakyti, kad po pirmo skiepo praėjus 4 savaitėm bus galima pasinaudoti šią vakciną.
Žmogus turės kreiptis ar automatiškai kažkaip sugeneruos tą galimybių pasą jam sistema, įvertinus tos visus parametrus, kuriuos mes aptarėm?
Ne, žmogui niekur kreiptis nereikės. Čia vėlgi labai svarbu, tiesiog žmogus, kuris norės pasinaudoti, nueina na, tam tikrų internetinių adresų, kuris bus pristatytas kitą savaitę, prisijungia ir jisai turi atsakymą. Ir tada tas jo atsakymas gali būti tas pasas jo 2 spalvų, arba žalias, arba raudonas. Žalias reiškia, kad jis tą akimirką turi atitikimą, turi vadinasi arba vakciną, arba persirgimą, arba skiepą. Jeigu na, spalva yra raudona, vadinasi to atitikimo neturi. Ir visi žmonės tiesiog prisijungia tai matys. Tai yra na, sistema, kuris sinchronizuoja duomenį su e-sveikata, ir tiesiog tie duomenys yra atnaujinami automatiškai, jie bus atnaujinami per dieną tam tikrais intervalais keletą kartų, tam, kad žmonės, kas testuojasi, jų testas irgi atgultų, atsirastų toje sistemoje.
Ir aišku, pats žmogus į tą sistemą įvesti duomenų negalės, tai tik autoritetinga sveikatos priežiūros įstaiga, kuri gali tą sveikatą suvesti ar tavo testo duomenis, ar tavo vakcinacijos duomenis.
Tikrai taip, nes duomenys bus vedami ne į galimybių pasą, o į e-sveikatą. Arba kitais žodžiais tariant, galimybių pasas kalbėsis su e-sveikata ir iš tenais paims tuos duomenys. Kitas dar dalykas dėl duomenų saugumo, tai vėlgi galbūt kitą savaitę išsamiau specialistai pristatys visuomeniai, bet vienas iš kriterijų buvo minimalizuoti duomenų srautą, kad nebūtų perkelinėjami ir nevaikščytų jautrus asmens duomenys, tai yra tas duomenų kiekis yra minimalus, tik tas, kur neišvengiamas. Na, vardas, pavardė, atitikimas, neatitikimas ir panašiai.
Kągi, staptelkim reklamai. Aš noriu padėkoti Vincui Jurgučiui, ekonomikos ir inovacijų viceministrui, už trumpus atsakymus apie galimybių pastatų. Klausimų liko labai nemažai, bet aš suprantu, kad 24 dieną, kuomet startuos pasas, tai tos, žinot, kai būna dukai, dažniausiai užduodami klausimai, čia bus galimybė žmonėm viską matyt gauti atsakymus.
Aš naudodamasis progą dar, jeigu sekundę, noriu pasakyti, kad jau dabar dukai yra tikrai ir ekonomikos ministerijos puslapyje galima juos rasti. Tai tikrai kviečiam visus susipažinti ir ypatingai ne tik žmonės, bet ir verslus, kurie norės veikti tokiu būdu, kad jau dabar tos informacijos tikrai yra nemažai.
Na, beje, apie tą verslo pusę, tai čia paskutinį kartą, kai kalbinau kolegas iš Izraelio, tai sakė, kad dabar kažkaip griežtumo jau nėra su to paso tikrinimu, koks buvo pradžioje, nes matyt, vakcinacijos rodikliai pakilo tiek, kad jau visi saugiai pradėjo gyventi. Bet apie Izraelį mes kalbėsime kitoje laidos dalyje, tiesa, ne apie pasą, apie smurto eskalaciją ten, ir kalbėsime su žmogumi kauniečiu, kuris šiuo metu gyvena Izraelyje. Likit su Žinių radiju, netrukus sugrįžę pratęsime.
Aktualusis interviu.
Grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Tarp Izraelio ir Gazos skraido šimtai raketų. Per kelias dienas jau žuvo daugiau nei 60 palestiniečių. Skelbiama taip pat apie 8 aukas iš Izraelio pusės. Kas vyksta Izraelyje, kur veda nauja eskalacija tarp Izraelio ir Gazos, ir kur veda šie raketų smūgiai? Garis Lipsonas, gyvenantis Izraelyje, kaunietis, laba diena.
Labą dieną.
Gari, kai vakar mes kalbėjomės vakare telefonu ir jūs taip manęs paklausėt, ar girdi, kas vyksta, aš tuomet girdėjau skrendančių raketų garsą. Na ir prisipažinsiu, man kiek nejauku tapo kalbėtis, nors jūsų balsas, tonas ir panikos tame balse kažkaip neatsirado per daug. Tai yra įprastas garsas jūsų šiuo metu namuose?
Jūs girdėjote sireną. Raketų garsą dėja išdirst galima tik tai, kada jos sproksta. Jeigu sako, ar taip ir tas garsas, jeigu mes kalbam apie pastarąsias kelias dienas, tai taip, o šiaip tai ne. Toks garsas nėra įprastas, niekam, jeigu jūs girdite, kad jūs kažkas sako, kad žmonės pripranta, nesąmonė, tu negali priprasti nei prie sirenų, nei prie raketų, nei prie nieko. Čia, aišku, galima kažkiek savo tą baimę kažkiek suvaldyti ar kažką tokio, bet čia nėra tas dalykas, prie kurio reikia iš vis priprasti. Prie raketų skraidimo.
Kiek dažnai pastarąją savaitę girdi tą garsą?
Aš jums pasakysiu taip. Nenori mums duoti miegoti. Sakykim taip. Dienos metu, nakties metu, dvi pastarąsias naktis, tai apie 3 valandą nakties.
Pradeda kaukti sirenos ir tada taip elgiasi jūsų šeima. Mano kolegos Izraelyje iš slėptuvės man rašė, kad praleidžia daug valandų slėptuvėse, o kaip jūs darot?
Vėlgi, matot, čia aš už visus negaliu šnakėti, visgi ne visi namai Izraelio yra slėptuvėse, o jeigu nėra slėptuvės, tai pagal idėją tu turi nusileisti į sėdėjo šventas. Kai eini į namą, Kas būna?
Rusija.
Ne, joks nėra į Rusiją. Nu, kur laiptai? Laiptinė.
A, į laiptinę.
Į laiptinę nusileisti jo daugiau, apsaugoto.
Ir tada, jeigu daugiabūti, susirenka kaimynai toj laiptinė ar kaip?
Būtent.
O gyvena daugiabūti jūs ar nuo?
Ne, mes gyvenam tokiam nedideliam namutį, kur yra tik tai du butai, tai mes laiptinėje mūsų nedaug.
Taip, bet sakė, čia buvo sirenų garsai, tos sirenos, aišku, tuo metu skamba gana dažnai, ypač naktį, kaip sakot, neduoda miegot, bet sprogimų girdi trečiau raketų?
Sprogimai, kurios girdim, dažniausiai yra, kai yra raketa perimama, ta prasme, ir sproksta tas interceptorius, ta prasme.
Prieš raketinę gynybos sistemą Izraelio perima iš Hamaso skrendančią raketą.
Būtent tas raketas.
Pagauna ją ore ir tiesiog sproksta ore.
Būtent. Mhm. Tie garsai yra dažnesni, aišku. Nei kai raketa pati nukrenta žemė, ta prasme, ir sproksta. Nes šiaip, ačiū Dievui, tu ne per dažniausiai tos raketos krenta, kur jie norėtų, kad jos nukristų. Sakykim taip. Todėl dauguma garsų, kurs met...
Apie 1500 raketų paleistų į Izraelio pusę. Aišku, Izraelis irgi paleido raketų šimtus į kitą pusę. Na, tai tie raketų...
Nu, raketų neleidžia, tak Izraelis raketų į Gazą neleidžia. Šia jūs turite omeny aviaciją.
Aviacijos smūgius, tai.
Aviacijos smūgius, jo. Raketos, žino, toks dalykas, kai paleidė, nežinai, kur nusileisti. Čia tam yra skirtumas, kai jie paleidžia, ta prasme, jie nežino, kur jį nusileis, ir darželė, ir mokykla, ta prasme, kai lėktuvas, nu, tai jie turi kažkokį taikinį. Ne šiaip savo, žinot, paleido ir belen kur ten kažkas ten sproksta. Taip. Čia toks nedidelis skirtumas.
O kur gyvenat, kur jūsų namai, kokiam artistai gimtos fronto linijos ar toliau?
Fronto linijos, jūs jau taip pasakėt, fronto linija, tu dar gal ne fronto linija, bet šiaip tai, valandą kelio.
Na, aš turiu omenyje fronto liniją kalbėdamas Gazos.
Jeigu jūs kalbate omenyje apie Gazos ruožą, tai jo, iki jo šiaurinės dalies nuo manęs, gal kokie 50-60 km.
Tai Izraelio atstumais gana nemažas atstumas.
Nedidelis. Pasme, yra vos ten pusantros minutės, man atrodo, šio spindulio.
Šiaip, na, aišku, tos...
Kol nusigauti iki laiptinės ar iki slėptuvės, nes, priklauso, iš kurios Gazos vietos jie šaudo, ta prasme. Tie, kurie arčiau gyvena, jiems iš vis nebūna vos 20 sekundžių. Tai čia jau...
O tos sirenos visam Izraelyje kaukė visoje? Ne.
Ne, jokių būtų. Ne. Ta sistema, ta prasme, kaip tai veikia, radaras, ta prasme, tos informacinės sistemos nuskanuotas raketas, apskaičiuoja maždaug, kur jos skris. Ir toje vietoje, nes taip tai, neįmanom visus žmonės, ta prasme, laikyti, kad nemegotų, tai bent jau lai viena dalis miega, kol kita laiptinė stovi.
O ilgai trunka tas visas apsigaudimas, sakykime, tų raketų?
Nu vėl, čia priklauso nuo mūsų kolegų Gazos ruožė, kurie, jeigu, dažniausiai šiaip tai iššauna iš karto kažkokį gūsį tų raketų ir ta prasme, ir viskas. Vieną kartą, ta prasme.
Supratau, keletą minučių, sakykime, įsijungęs ir...
Jo, dar esim ten. Pusantros, ten 2-3 minutės ir viskas, jo.
Priprašti, sakėt, prie to neįmanoma.
Ne, jokių būdų.
Turit šeimą, turit mažą vaiką, vis tiek tas jausmas neišmaloniausių, tikrai.
Be abejo, ir jeigu kažkas sako kitą, tai čia, nesąmonė, tu negali priprasti, kad, vėlgi, aišku, yra žmonės, kurie gauna ir panikos priepuolius, kuriems reikia psichologo pagalbos, viskas normaliai, ta prasme. Ir, ta prasme, čia jau nuo žmogaus priklauso, bet niekas nepripranta, čia nėra... Tapsime, tu atsikėlė, kai vos išgėrė, sirenos paklausė, yra kietas sprogo, viskas puiku eina, žinot, ten valgyti kažkui ten švarmus, jau, ne.
Na, bet žinot, čia nėra normal. Kai tai pradeda nuolat skambėti tos sirenos, tai kartais gal ir tas savisaugos jausmas kažkiek tai atbunka.
Ne. Visiškai ne, yra žmonės, kurie atsakingesni, jie tikrai visą laiką praleidžia arti apsaugotų, ar tai yra būti, kur yra kambariai, ar tai prie slėptuvių, ir yra kaip visada tie, kurie, ką vadėrė lauke, kai sirena, vėl, čia jau nuo žmogaus priklauso, žmogui negali sakyti, marš į bunkerį, ten kažką tokio. Čia jau...
Bet yra visokių ir ne visi, kaip pasakoma,
nu, be abejo. Tai, o iš kur tos aukos? Dauguma aukų, tai tikrai nėra kita papuolė į ten į tą bunkerį kažką tokio, jokių būdų. Tai žmonės liko lovose, mašinose liko žmonės. Neišėjo, ta prasme, neatsigulė, nu... Šitokios aukos, nieko kito.
Na, aišku, ir kuris laikas buvo ramu, aš suprantu, kiek jau metų gyvenot gana ramiai ir nebuvo to tokio sirenų.
Ne, čia vėlgi netiesa. Izraelio pietiniai miestai, tokie kaip Sderotas, jie yra apšaudomi vos ne nuo 2001 metų. Ir ten žmonės su sirenam gyvena žymiai daugiau. Nuo 2001 metai. Praktiškai be ypatingo nutylimo. O ten tai tikrai žmonėms jau rutina. O vat šalies centras tai tikrai buvo kažkiek metų po praeitos operacijos tyla. Vėlgi, viskas yra, nu, ne tai, kad tyla 100%, 100% niekados nebūna tylos ir jos negali būti. Bet va, dabar yra, aišku, pagausėjimas.
Kągi, tai buvo trumpa ištrauka mūsų pokalbio su Gariu Lipsonu, Izraelyje gyvenančiu kauniečiu apie dabartinę situaciją Izraelyje. Na, o visą pokalbį aš noriu pakviesti jūsų pasiklausyti rytojaus laidoje dienos klausimas nuo 14 valandos 5 minučių, kuomet vyks antroji laidos tema. Ačiū, kad klausotės, gražaus visiems vakaro ir likite su Žinių radiju.